Kalata wa bubiri kube na Tesalonika ekipandwa kyalenga butatu. Ikyakulekeresha mwe bamunyinefwe, tupepereni okuti kyebo kyakwa kikulu kiyo olubiro n'okukindamikwa. Ifyo kyabana kuli imwe kabiri okuti topokolerwe ku bantu nkitatubi kabiri mbifi bantu tabali na kitetekero bonse. Lero shikuru wa chinka. Untu wa muikasha no kumbaka kumubi. Awe. Tusubirira shikuru pali imwe. Tuleti mure chita kabiri. Mwakula chita ifyo tumweba. Kabiri shikuru alungi kemitima yenu. Ale keiro le mkute mwakwa kwa lesa. Kabiri mkute kanya kwa Kristu.
Aho mweba munyine fwe, tule mukomkomese sha mwishi nali akwa shikulu Yesu Kristu. Okutaluka kokuli munyina onse, uwi kalira mubunangani. Kabirite umomu aloleche ya chishilano, icho mwapo kerele kuli ifwe.
Pantu mwalishi wa mwebene, ifyo mufu ili okutupashanya. Icho tatuale kere mubunangani, muli imwe. Nangu, kuli lefya kulia apafye ku muntu nangumo lelo mukuchuchutika no kuchuluka obushikuna kasuba twale bombo kuti tuifini na po wa mulimwe te pantu tachatu yene lelo kuti tumupele icha kumwena po kukuleka mutupashanye pantu iyo twali kuli imwe. Tuale mufundechi atuti ngomuntu tafwa ya kubomba nokulia eralia pantu tumfo kuti bamwaba mulimwe bekere fye mubunangani abashibomba nakalia lero bantu bachitubu kwakwa awe ababefi tubafunda nokuba konkomesha muri sikulu Yesu Kristu okuti babombe tondoro no kulie fya kulia fya bofine. Awe imwe. Mweba mwenyine fwe. Mwine nuka mwuchite chisuma. Lelongo muntu tanakire chewo chesu. Ichamuli kalatoyu. Mucherekeni. Mwia mpana nankwe. Ukuti alengwe nsoni. Kabiri, mwimutu ngomuruani. Lelo, mumusoke ngowa wananyina. Awe shikulu wa mutende omwine amuperi omutende nsita yonse mumisango yonse shikulu abe na imwe bonse okucherela na lemba kuminwe yandine ne Paulo echi shibiro muri kalata onse efyo nemba okusana mina kwa shikulu ifwe Yesu Kristu kube na imwe bonse.